Du lytter til Budskab.
Åh, der var en. Det er ham. Dag, jeg hedder Morten Spiegelhauer. Jeg er journalist på TV2.
De jagter den gode historie. De graver dybt efter spor, søger efter kilder og dukker op, når man mindst forventer det. TV2-programmet Operation X har det seneste halve år været på jagt efter historien om Danske Bank og bankens kaos i inkassoafdelingen. Hvordan slap bankens talspersoner fra det? Og hvordan håndterer man en sag, som vækker forargelse i befolkningen? Og hvad gør man egentlig, når først mediernes gravergrupper går ombord? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab. Mit navn er Line Arnlund. Trine Kromann Mikkelsen, du har prøvet at blive kontaktet af et tv-hold fra Danmarks Radio, da vi lavede en kritisk dokumentar om udflytning af arbejdspladser til Polen. Hvordan var det?
Det er jo ikke yndlingssituationen for en kommunikationschef i en stor virksomhed. Det kan godt lige få pulsen op, og man skal helt klart gå i tænkeboks, før man kommer ud med rådgivning og svar i sidste ende på det.
Mere om det senere. Velkommen til Budskab. Du er kommunikationsdirektør hos Demant. Også velkommen til dig, Emil Nielsen. Du er kommunikationschef hos Danmarks Naturfredningsforening. Hvad er dit bedste tip til at håndtere nærgående journalister på jagt efter en god historie?
Det er jo et gode spørgsmål, som nok også er helt svært at svare på, men jeg tror, man kommer ret langt med åbenhed og transparens.
Apropos transparens, Emil, så skal vi måske lige tilføje, at vi faktisk tidligere var kolleger på Christiansborg. Man kan ikke beskylde os for at være allieret, for du var pressechef for Enhedslisten, mens jeg var pressechef for Liberal Alliance, men så er det i hvert fald også varedeklareret.
Korrekt.
Vi begynder med Danmarks mest omtalte bank, nemlig Danske Bank. Siden august har banken været i vælten for fejl i inkassoafdelingen, som Berlingske og TV2 har afdækket. Fakta er, at der er blevet begået fejl, sågar i mange år, og fakta er også, at mange kunder har betalt for meget af på deres gæld. Nogle kunder helt op til 200.000 kroner. Danske Bank har beklaget fejlene, da historien kom ud. Emil Nielsen, kan man på nogen måde kommunikere sig ud af at have inddrevet gæld forkert i årtier?
Ja, det mener jeg godt, man kan. Altså, i det hele ved den sag, der er med Danske Bank, her er jo, at de forspilder muligheden på alle mulige måder for at håndtere det rigtigt, og misser også muligheden for at bruge en krise proaktivt til at understøtte en ny fortælling om dem som bankvirksomhed.
Lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, de egentlig har gjort, for banken er under hårdt pres, ikke mindst på grund af TV2-programmet Operation X, der har jagtet historien. Der er blevet bragt to udsendelser for en uges tid siden, og det fik bestyrelsesformanden Carsten Dybvad til at gå på tv i bedste sendetid. I skal lige høre en bid fra hans forklaring på, hvorfor Danske Bank ikke straks lagde alt frem for offentligheden, da de fik kendskab til problemerne, hvilket ifølge dem selv var i maj 2019.
Det, der var udgangspunktet for os, det var den sag, som vi havde tidligere, som hed Fleximvest Fri, hvor vi havde solgt produkter til vores kunder med forventet negativt afkast, uden at fortælle dem om det. Der afdækkede vi først hele sagen, og da vi var klar til at kunne skrive til alle vores kunder, så gik vi også ud med den samme tankegang, vi har haft her. Vi skulle have afdækket sagen, så vi var i stand til at skrive til alle vores kunder, samtidig med, at der kunne være mere åbenhed omkring det.
Ja, så skal jeg lige tilføje, at Carsten Dybvad i interviewet sagde, at de skulle have kommunikeret på et tidligere tidspunkt. Det sagde han flere gange, men han præciserer ikke, hvad han mener med det. Men Emil, du mener altså ikke, bankens strategi har været den rigtige. Hvorfor ikke?
Altså, det er jo super let at stå her og være mandagstræner og bedømme krisekommunikation. Men hvis man kigger i hele det medieforløb igennem, der har været, så er det jo åbenlyst, at de ender med en rigtig, rigtig dårlig sag, som de ikke har håndteret rigtigt. Og ret tidligt i forløbet finder de også ud af, at der faktisk er journalister og medier, der graver i det. Og inden forløbet finder de også ud af, at Operation X er på jagt efter en eller anden historie. Og der vil jeg jo mene, at når man sidder som kommunikations- eller presseafdeling, så burde alle alarmklokkerne ringe, og man burde sætte sig ned og lave den rigtige analyse, der hedder, hvad er det værste, der kan ske i det her forløb? Og det måtte jo være, at man går ud af den her sag med endnu et ordentligt lak i troværdigheden. Og det er jo så det, der skete. Ikke?
Hvornår skulle de have været på banen og kommunikere om denne sag?
Men det synes jeg jo, de skulle have gjort der, hvor det går op for dem, at Operation X er på vej med en historie. Der kan man jo godt sidde og tænke, når man sidder som presseafdeling, at der er en fast dramaturgi til sådan en type indslag. Og det er næppe Danske Bank, der er udsigt til at spille helten i det indslag. De kommer til at være en skurk. Og så skal man jo sætte sig ned og lave analysen. Hvad er det værste, der kan ske? Og hvis det værste, der kan ske, er så slemt, så må man jo tage de forholdsregler og handle meget proaktivt.
Men hvis de først går ud, når de får nys om, at operation X er på vej, så løser du vel ikke den situation, at det stadig er en situation, hvor de har kendskab til nogle ting, så er det jo mere igen en, så vil det jo igen være en taktisk manøvre fra deres side at sige, okay, nu kan vi ikke undgå offentlighed på det, så går vi ud. Så er du ikke helt tilbage, hvor den rene er renest, og kommunikationen er det rigtigste. Så,
altså fordi du mener, kortlægningen internt ikke er på plads der, eller hvad du tænker på?
Ja, altså du kan jo godt sige, hvis jeg har en formodning om, at nu har jeg en sag, som kommer til offentlighedens skue, så er det der, jeg går ud. Men hvis du ikke har styr på din sag, så kan den nå at ramme dig måske dobbelt i hovedet eller i baghovedet, hvis du ikke har styr på, hvad du egentlig vil sige. Og man kan også sige, hvis ideen er, at Danske Bank skal rette op på tidligere tiders fadæser og være mere åbne og transparente i deres kommunikation, så må de jo også gå ud, før der kommer nogen efter dem.
Altså, det er klart.
Ja, altså. Så det er jo egentlig min pointe er, at hvis du er i en situation, hvor du ved, at du har en sag, så uanset hvornår du bliver jagtet på den, så skulle strategien jo så være at gå ud med den.
Det vil sige tilbage, altså banken siger selv, at de bliver opmærksom på det her tilbage i maj 2019. Det er den forklaring, de har givet. Vil det sige, at du mener, at man skulle være gået ud dengang så, Trine? Eller hvornår mener du, de skulle være gået ud?
Ja, man kan jo sige, spørgsmålet er, hvad er at gå ud? Ja. Fordi hvem er det, man skal fortælle noget til her? Og der er jo en præmis i programmet med Operation X, at det er offentligheden, der har krav på at få noget at vide her. Og man kan jo sige, hvis man sådan lige skærer den interesse og den, kan man sige, situation, Danske Bank har siddet i offentlighed med de andre sager, hvis man lige skærer den fra, så er det egentlig relevant, at det er kunderne, man går ud til her, ikke? At det er dem, der har den næreste relation til banken, der bliver informeret. Så jeg mener måske ikke nødvendigvis, at man skal sende en pressemeddelelse ud om, at nu står vi med den her sag, og det her er, hvad vi har kendskab om til sagen. Men det er da virkelig, virkelig vigtigt, at man har fat i kunderne. Men der er også en helt anden gruppe, som vi glemmer lidt i det her offentlige lys. Det er jo alle medarbejderne, dem, der skal håndtere det. Dem, der sidder ved siden af nogen, der skal håndtere det. Dem, der skal gå hjem og svare derhjemme eller til vennerne, at nu jeg er ansat et sted. Og den gruppe skal man også kommunikere til. Det ser vi jo ikke udefra.
Men Emil, jeg vil gerne forstå dig. Du mener, man kunne have vundet meget med transparens og åbenhed tidligere i processen. Hvad skulle man... Jeg ved godt, det er nemt at være bagklog, men hvad vil for dig have gjort det lettere for Danske Bank?
Altså med det er jo sådan med krisekommunikation, der er man jo altid bedre stillet, hvis man selv tager ejerskab over ens krise, og selv tilrettelægger et kommunikationsforløb, og selv handler og har styr på det. Og her, der synes jeg jo, at Danske Bank overlader hele initiativet til medierne, og lader dem stå for at fortælle den historie, som der er åbenlyst og dårlig, men som de havde været bedre stillet med, hvis de selv havde sat sig ned og lavet fortællingen og tilrettelagt et kommunikationsforløb. Det er jo klart, at der er jo et hav af interessenter, når man skal lave krisekommunikation omkring sådan nogle sager her. Altså, der var selvfølgelig offentligheden, hvor det for Danske Bank er jo prekært, fordi man har stået i en lang række af dårlige sager. Der er aktionærer, der er kunder, der er medarbejdere, der er en øvrig, så er der en bestyrelse, der er sikkert også chefkollegaer og direktører, som på en eller anden måde har haft en uheldig rolle. Så det er jo ikke, fordi det er nemt at skulle tilrettelægge et forløb, hvor man ikke gør sig uvenner med nogen eller træder nogen over tæerne. Men
i klippet, der hiver Carsten Dybvad jo også eksemplet frem med Flexinvest, hvor han mener, den har de håndteret rigtig kommunikativt. Så han sammenligner den her gældsinddrivelsessag med deres håndtering af Flexinvest.
Og det er jo fordi, det var kortlægning først, siger han, ikke?
Ja, 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 men han siger også, at der var vi også mere proaktive i vores kommunikation. Så han siger lidt, at vi skulle have gjort, som vi gjorde der. Og hvorfor de så ikke har gjort det, det synes jeg er utrolig svært at sidde udefra og blive klogere på. Og vi bliver heller ikke rigtig klogere interviewet på, hvor ligger fejlen i kommunikationen. Er fejlen, at de ikke har været mere åbne over for journalister, over for offentligheden? Er fejlen, at de ikke har været mere åbne over for kunderne eller medarbejderne? Det kan vi ikke helt gennemskue ud fra det her interview. Så som du siger, utrolig kompleks udefra. Og jeg er sikker på, at der sidder en kommunikationsafdeling, der har kæmpet og gjort, hvad de mente, de kunne gøre i den her situation.
Men der er jo ligesom to historier på spil her, ikke? En historie, der handler om den konkrete, hvad kan man sige, gældsskandalen, som jo ligesom altså der, hvor historien udspringer. Men det, der bliver den store historie, det handler jo om Danske Banks troværdighed. og lever de op til deres egne løfter om transparent og gennemsigtighed? Og det er jo ligesom den historie, som i virkeligheden er den værste for banken i den krise, de står i brandmæssigt. Og det er jo den mulighed for at gå ud og ligesom sige, ja, nu lever vi op til de løfter, en ny formand og en ny direktion har fået, eller har givet offentligheden og kunderne. Og det er jo det, der gør allermest ondt, for jeg tror, alle har forståelse for, at det kan være super besværligt at drive bankvirksomhed. Det vil man godt kunne forklare sig ud af, men det er, at man bliver taget i at tilbageholde information, putte med sandheden, fortælle halve sandheder osv., det er jo det, der er det mest skadelige for banken i den her sag.
Ja, for jeg sidder og tænker på, nu ved vi ikke, hvad rådgivningen har været internt i Danske Bank, skal vi vel og mærke sige. Men hvad vil der ske, Trine? Du siger, at du går et eller andet sted ind for kortlægning først, inden man kommunikerer. Men i forhold til transparens, hvad vil der ske, hvis man inviterede både kunder, medarbejdere og offentligheden med ind på en rejse, der hedder, vi ved, vi har problemer, vi er i gang med at kortlægge det. Nu ved I, hvad vi ved på nuværende tidspunkt, og så tager vi ligesom jer med på rejsen kommunikativt. Hvad vil der ske ved det?
Det vil ikke være sådan en typisk metode, man anvendte.
Men kunne det være en god metode?
Ja, jeg tror, det er vigtigt, at man selv får styr på, hvad der er sket, før man begynder at invitere andre ind og analysere, hvad der er sket. Og der er jo også grænser for, hvor meget du kan lægge frem til offentligheden. Det du kan gøre, når du bliver opmærksom på, at der er offentlighed på din sag, det er at begynde at tale med dem, der gransker dig, og finde ud af, hvad er det egentlig. Og der har de jo haft en svær sag, fordi præmissen for det her program har jo været at prøve at få dem i fedtefadet. Så jeg har ikke ønsket at tage en reel dialog om det, journalisterne ved, og det banken ved. Så det har du en ret ulige samtale til at begynde med. Og at invitere endnu mere indenfor, jeg synes, det er svært at se det ske. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, Emil, med, at det er en kompleks situation, og det er troværdigheden, der lider et knæk, og der er en offentlighed, der har en holdning til Danske Bank. Men det må være først og fremmest kunderne, og kundernes relation til banken, og den direkte kommunikation til dem, som er vigtigst at lægge frem og være så transparent om.
Trine, nu rundede vi først, og du også har prøvet det her med at blive jagtet af et tv-hold. Det var det her dokumentar, der så ringede og spurgte, om I vil medvirke i noget. Og I endte så med at sige ja til at deltage. Hvad fik I ud af det ved at sige ja?
Jamen, vi afvejede meget det her med, om vi ville have et dokumentarhold ind og vise, hvordan vi lukkede en arbejdsplads ned i Nordjylland og flyttede arbejdspladser til vores fabrik i Polen. Det er jo ikke en super smuk sag, hverken lokalt eller nationalt. Det kan nogle gange være en nødvendig beslutning for en virksomhed at tage. Og baggrunden for, først så sagde vi nej tak, og så skete der det, at der var mange medarbejdere, der blev kontaktet udenom, som sagde ja tak. Og så måtte vi afveje, om vi stadig ville være modvillige, eller om vi ville være samarbejdsvillige. Og så vurderede vi, at vi ville få mere ud af at tage sådan en åben arme og favne det dokumentarholdet gerne ville, for så også at få mulighed for at fortælle vores syn på sagen og undgå, at der var ledere, at der var medarbejdere, at der var både lokalt og på vores hovedkontor, som skulle blive jagtet af nogle journalister, der gerne ville have svar på nogle af de beslutninger, vi tog. Så det var en afvejning, jeg kan jo ikke vurdere, om det var en god beslutning. Der kørte en dokumentar i 4 afsnit. Jeg tror, de optog i 1,5 år, og så kom den bagefter. Men jeg synes, at forløbet i hvert fald var ikke pinefuldt for os. Det er ikke en super smuk historie, men forløbet var okay, og jeg synes, vi fik lov at fortælle vores vinkel på historien.
Ja, for vi skal lige prøve at dykke lidt ned i det her med samspillet med pressen, når man sidder i en kommunikationsafdeling, og det skal vi stadigvæk med udgangspunkt i Danske Bank-sagen, og den måde, som de forskellige talspersoner er ude at kommunikere på. For der er jo faktisk forskellige talspersoner ude i løbet af tiden fra august i år. Først underdirektør Rob de Ritter, så administrerende direktør Chris Vogelsang, og til sidst altså Carsten Dybvad, som vi så eller hørte lige før. Operation X har bragt klip fra 2 interviews med Rob de Ritter. Første gang svarer han sådan her på spørgsmålet om, hvornår Danske Bank får kendskab til problemerne med bankens gældsinddrivelse. Jeg skal lige sige, at han taler på engelsk.
This is in May of last year.
So the senior management in the bank first knew about these issues last year.
Indeed.
Og i andet interview, som så er dagen efter, bliver Robte Ritter igen spurgt til, hvornår Danske Bank kendte til problemerne med gældsinddrivelse.
You said yesterday that you weren't aware of these problems until the spring of 2019, and the bank didn't know about this. Do you regret that?
Let me say that I think I should have been clearer in the way I expressed myself, that there have been issues in the bank in this area before, that should have been added.
Ja, og det er altså fordi, at Operation X afslører, at han selv har skrevet under på et memo tidligere, så han må have vidst det tidligere. Emil, vi har altså her en underdirektør, der er ude som den første at kommunikere. Han ændrer forklaring på et døgn. Hvad tænker du om det?
Altså, det er jo bare grundlæggende super uskyndt, hele det forløb, der er. Men jeg synes jo mest, det vidner om, at de ikke rigtig har haft en idé om omfanget af den krise, de var på vej ind i. For det er jo klart, det er jo normalt sådan, man håndterer dårlige historier, det er, at man ikke går ud og sætter, hvad kan man sige, the top dog ud og skal tage slagene og ridserne i lakken, så sender man en underdirektør eller andet. Ikke? Men det vidner jo også om, at de ikke er kommet dertil, hvor de ligesom skal eje krisen og tage ansvaret på sig. Og der er der jo en forventning fra offentligheden og fra aktionærer og alt muligt andet, at det i sidste ende er en bestyrelsesformand eller en øverste administrerende direktør, der går ud og tager ansvaret på sig og kommunikere klart og tydeligt. Og den mulighed, den misser de jo her.
Så du synes, man skulle have sendt manden med flest stjerner på skulderen ud med det samme?
Ja, forudsat, at man var klar til at beklage og tage ejerskab over historien og lægge det hele frem, så mener jeg, at man skulle håndtere det på den måde. Men det er klart, men der var det jo ikke, og så havde det jo ikke været hensigtsmæssigt at sende Carsten Dybvad ud i den situation. Men det er jo fordi, man har haft i min optik den forkerte krisehåndteringsstrategi.
Trine, hvem vil du sende ud, hvornår?
Det er meget, meget sjældent, at man som virksomhed sender formanden ud. Der skal det virkelig være eskaleret til et niveau. Jeg vil også mene, at det er helt korrekt, at den, der har ansvaret for området, taler. Ofte ser man jo faktisk også, at en pressechef eller en pressemedarbejder er den første, der udtaler sig om en sag. Og det kan være for at undgå at rode sig ud i noget. Så man kan sige, at måske skulle de have sendt en pressemedarbejder som det første. Det kan godt være, at de har forsøgt det, og så har Operation X sagt, nej tak, vi skal snakke med en med ansvar, ellers vil vi ikke snakke mere. Så der kan jo være sket meget, men det er meget normalt det her med at eskalere og sige, okay, vi starter et sted, og så tager vi den, og så prøver vi at holde den på det niveau, at det handler om den her afdeling, om det her emneområde. Og så kan vi sende direktøren, og så kan vi sende den næste, når det bliver mere og mere alvorligt.
Og det ender så med at blive så alvorligt, at Carsten Dybvad gik på i sidste uge. Han kritiserer 6 gange i interviewet deres egen kommunikation. Er det at kaste kommunikationsafdelingen under bussen?
Det kommer an på, hvilken kommunikation han kritiserer, og hvordan deres...
Ja, der var han så meget upræcis, må man sige.
Det var han. Og det er jo, kommunikation vil jo oftest også være en ledelsesbeslutning. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at kommunikationsdirektøren skal føle sig ramt her, fordi det er jo ikke ham alene, der vælger, hvilken strategi, hvilken taktik de skal køre med. Det er der jo også nogle andre ledere, der har været med til at beslutte. Det vil jo være et urimeligt ansvar at lægge ned på sådan en person. Jeg synes da også, jeg hører, at han selv også påtager sig en vis andel af den manglende kommunikationshåndtering. Så en lille smule kunne man godt sige, der var en, der lige blev syndebukken her.
Altså, jeg tror bare, jeg er nok lidt uenig med dig, fordi at det, altså, ved alle kriseforløb, der er der jo altid en fast dramaturgi, hvor man ligesom bygger op. Og kriser bliver jo først håndteret og lagt ned, hvis de store nok, ved at den, der i sidste ende har ansvaret, forholder sig til det og ligger en skarp linje og lægger kortene på bordet og siger, godt, nu gør vi det her, nu rydder vi op. Det kan en underdirektør ikke gøre. Den, der kan håndtere sådan en sag, det er jo i sidste ende en bestyrelsesformand, som i hvert fald i den situation, Danske Bank er i, hvor man har en bestyrelsesformand med et meget klart mandat og et løfte om at skabe åbenhed og transparens osv., så vil der være en forventning om, at han gik ind i en sag, som har haft, man kan sige, det omfang af krise over sig, som den her sag nu engang har.
Kære eksperter, vi skal videre til dagens andet emne. Emil Nielsen, om lidt er coronavaccinerne klar. Tør du tage det første stik?
Det gør jeg godt, ja.
Hvad med dig, Trine?
Jeg vil heller ikke have noget problem med det.
Okay.
Men det er selvfølgelig ikke os, der skal.
Nej, I tilhører nok ikke, tænker jeg, den gruppe, der bliver tilbudt det først. Men jeg spørger, fordi Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, på TV har sagt, at han gerne tager det første stik. Det vil selvfølgelig også være problematisk, hvis han sagde andet, tænker jeg sådan umiddelbart. Men det ændrer ikke på, at der er skepsis over for vaccinerne og eventuelle bivirkninger. I skal her høre, hvad skuespiller Mathilde Norholt sagde for nogle uger siden, da hun gæstede aftenshowet på DR sammen med Silas Holst. Han sagde, at han gerne tager vaccinen. Hun var mere skeptisk.
Jeg vil lige sige, at jeg er ikke anti-vaxxer overhovedet, men jeg vil gerne vente. Jeg vil ikke stå først i køen. Det lader jeg Silas om.
Fordi du vil vente og se på, om det har bivirkninger, ja, eller hvordan?
Ja.
Trine, hvad er mulighederne for at overbevise skeptikere som Mathilde Norholt med en kampagne?
Jamen, der er muligheder, når det angår en type som Mathilde. Problemerne er mere de mere rabiate, som hun også nævner, anti-vaxxer. Og spørgsmålet er, om man skal måske ikke overbevise dem, men det, jeg synes, der er vigtigt her, det er at gå til det med en slags kramme-strategi, frem for sådan en udskamningsstrategi. Hvis nu Thomas Senderovitz havde sagt, I latter lige, hvis I ikke tager den, jeg tager den, så skammer han dem ud, der har en bekymring for det, og risikerer dermed at sende folk ud i et hjørne i deres eget univers og føler sig ikke lyttet til. Jeg tror, i kommunikationen her omkring vaccinen vil noget af det allervigtigste være at omfavne bekymringen og være realistiske omkring, at den er der, og det er ikke alle, der har tilgang til ekspert lægelig viden, og derfor godt kan have en vis bekymring.
Ja, for vi ved, at en femtedel af befolkningen cirka er skeptiske. Det viser HOPE-analysen, som Aarhus Universitet laver her under coronakrisen. Men jeg har jo givet jer en lille opgave forud for i dag, fordi dagens udfordring, det er, at I skal lege kampagnemager, eller i hvert fald kommunikationsmager for Sundhedsstyrelsen et øjeblik. Fordi vi ved, at Sundhedsstyrelsen kommer til at køre kampagne for vaccinerne, fordi altså eksperterne siger, at det er vigtigt, at flest muligt bliver vaccineret, hvis man skal have immunitet over for corona i samfundet. Emil, hvis du skulle stå i spidsen for den kommunikationsopgave, hvordan vil du så løse den, så du kan få overbevist Mathilde Norholt og andre?
Altså, det er jo en vildt svær opgave. Og nu sidder jeg jo mest bare og håndterer, hvad kan man sige, presse og beskæftige mig med politik inden med store kampagner.
Jamen, vi har tillid til, at du godt kan komme med nogle bud.
Altså, jeg tror, altså her handler det meget om at gøre sit forarbejde og være super grundig i at få lavet de analyser og lavet den segmentering, som der udruster en til at vide, hvem er det egentlig, vi skal nå med vores kommunikation og vores kampagner. Og så er der jo bare sådan nogle indbyggede udfordringer i, når man som myndighed skal kommunikere om sådan nogle ting her, i en tid, hvor at dem, som er målgruppen, der kan være skeptiske over for at få de her vacciner, måske også har en eller anden form for mistillid til myndighederne og til det offentlige mediebillede. Uanset om anti-vax eller ej, er det jo bare nogle tendenser, at man ikke nødvendigvis siger hop, fordi at myndighederne siger hop. Så derfor tror jeg, at man bliver nødt til at tilrettelægge sådan nogle kampagner meget mere i at altså, bruge ambassadører, uddanne ambassadører, lave en kommunikation, hvor at man får folk med til at gå ud og tage debatten ved middagsbordet og få lavet noget analyse af, hvem er autoritetspersonerne her, som man kunne lytte til.
Hvem er ambassadører? Er det kendiser, som vi kender fra nogle kampagner, eller er det fagpersoner?
Men altså, i virkeligheden kan det være begge dele. Det handler både om at være udruste, altså lærerne og fagpersonerne til at tage de her snakke og bruge de rigtige argumenter. Det handler om at se det viden og fakta til rådighed og sørge for, at det kommer ud. Og så handler det også om at få lavet nogle analyser af, hvad er det for nogle personer, folk lytter til. Det kan da godt være, at Linse Kessler er den bedste ambassadør for en vaccinekampagne, fordi at der er nogle grupper, der lytter til hende, som der måske ikke lytter lige så meget til TV-avisen.
Så Linse Kessler i en kramme-strategi, Trine, kunne det være en løsning?
Det kan godt være, at man ligger blødt der. Jeg synes jo, man skal gå tilbage i tiden og se, hvad der gik galt med HPV-vaccine-kommunikationen, eller mangel på samme. Og se, der var jo, man fandt en vaccine mod kræft, og så ender den med at blive et kæmpe problem i offentligheden. Det er jo helt vildt, at det kan ende der. Nu har vi en vaccine mod en global pandemi, som har lagt hele verden ned. Hvordan skal vi så undgå, at vi ender der, hvor vi skræmmer nogen fra at bruge den? Og der er jo, når du arbejder med kampagner, så er der jo hele sådan, det taktiske, hvem er det, du skal henvende dig til, hvordan henvender du dig til dem, kanalerne, det du har været inde på, Emil. Jeg synes jo, at man skal virkelig være ekstrem opskab og opmærksom på budskaberne. Hvad er det egentlig, vi vil sige her? Fordi til lidt tilbage til den der udskamning kontra kramning. Hvis vi favner dem med tvivl i vores budskaber, i de ord, altså det er jo ekstremt vigtigt, hvad det er for nogle ord, hvordan man vægter. Det er jo totalt usmart af regeringen at komme ud med et forslag til en lov, hvor du tvinger folk til at blive vaccineret. Ikke? Der har du allerede tabt en stor del af befolkningen, som bliver bange. Så hele den der retorik omkring at tvinge folk til at blive vaccineret, væk med den.
Den er de så også vist bakket ud af.
Den er de bakket ud af, men man hørte, ja, men man hørte stadig her i morges, hørte jeg P1, hvor verden så retter sig selv og siger, når vi skal vaccineres, nej, jeg mener, når vi kan tage beslutningen om at blive vaccineret. Men hvis du hele tiden hører nogen, der siger, når vi skal vaccineres, så får man en lille smule angst for, at der er nogen, der vil komme og føre en med hånden hen til et telt og få stukket noget ind i armen, man er ikke sikker på, hvad er. Så det er jo bare det lille ord skal, som verden så også retter sig selv på. Men jeg synes, det var en meget, meget, meget fint lille eksempel på, at hvis du går ud og siger skal, og især hvis du er myndighed, ekspert på sundhedsområdet, har du allerede tabt nogen. Så der er et utroligt vigtigt budskab, der skal vægtes. Så skal man bruge tid på.
Tak for jeres indspark til Sundhedsstyrelsen.
De ringer bare.
Ja, de ringer bare. Det er godt. Vi skal videre til dagens sidste lille emne. I skal lige lytte til en lille reklame fra 2015, og det er Coop, der står bag.
Nogle supermarkeder har en brugsuddeler. En, der tænker over, hvad netop du gerne vil finde på hylderne. En, der ikke bare køber blommerne fra Portugal, men dem over fra Poul og Mette.
Ja, i sidste uge der havnede Irma, der er en del af Coop, på forsiden, helt præcist i Humlebæk i Nordsjælland. Og sagen har siden bredt sig til blandt andet BT, hvor journalist og forfatter Lone Kühlmann er med til at fyre op under kritikken. Sagen er den, at adskillige lokale borgere er i oprør over, at den lokale brugsuddeler, 58-årige Stig Christensen, er blevet fyret. Det skete så samtidig med, at Coop sendte en pressemeddelelse ud fra hovedkontoret om, at Coop skal være den supermarkedskæde, som er mest fokuseret på kunderne, og som gør den største positive forskel for dem. I byens gruppe på Facebook, det har de i Humlebæk, der vælter det ind med reaktioner. En borger skriver blandt andet, og nu citerer jeg: Stig ved jo altid, hvad man skal have. Man er på fornavn med ham, og man ser ham altid i butikken. Han står der med mælk og yoghurt, og hvis der mangler en ved kassen, så sætter han sig der. Emil Nielsen, det er jo noget af en hovedpine, de er havnet i Irma, og de kan ikke gøre så meget, for den nye brugsuddeler er tiltrådt, og den gamle, han er så blevet fyret. Hvad søren gør man så?
Altså, jeg vil også gerne have Stig som brugsuddeler. Det lyder fedt. Jamen, jeg ved ikke, hvad man kan. Nu læste jeg lige op på den her historie i går, og her er løbet jo ligesom kørt. Jeg tror ligesom, at nogle gange må man jo bare acceptere, at der er ikke noget at gøre, så må man grave sig ned, og så må man overleve, og så må man vente på, at hverdagen starter igen, og så er der bare et langt repressionsarbejde foran sig.
Ja, fordi Trine, de har jo forsøgt sig med sig at invitere på kaffe dernede og lave en pæn afsked med 58-årige Stig Christensen, der også stiller op til pænt interview i avisen. Han har jo ikke noget job, skal jeg så lige sige, så det kan være, konkurrenterne ansætter ham nu, det ved jeg ikke. Men hvad tænker du, man kan gøre i den situation?
Jeg er lidt på hold med Emil, den er lidt svær, ikke? Altså, det er jo nogle landsdækkende ændringer, de har meldt ud, og der er nogen, der vil blive ramt. Det kunne jo have været fint, hvis man havde vidst på forhånd, at der var en, der nød særlig stor respekt i lokalmiljøet, og hans afgang ville skabe ringe i vandet på den måde. Men jeg synes da, ja, inviterer man ind, tager en dialog, så er man rigtig langt. Så jeg er ikke sikker på, at det er en sag, de kan vinde ved at indrykke store annoncer i lokalsprøjten med den nye uddeler, men måske en, man bare lige skal ride af og acceptere, at der er nogen, der er blevet ked af det og skuffet. Men det vigtigste er jo nok i høj grad at udvise respekt for det her menneske, der bliver ramt.
Men er jeres konklusion, at nogle gange der når kommunikationen også til kort?
Ja, ja, altså åbenlyst. Og det her tror jeg er jo et eksempel på det. Man kan sige, det som der er, hvis man skal snakke på, hvordan man har for Coop har håndteret det her, så er det måske ikke nødvendigvis smart, at man samme dag, man melder ud, at man laver organisationsændringer, og nu skal man have en ny strategi, hvor kunderne skal i fokus, at man så går ud og afskeder meget, meget vældige lokale butikschefer. Så kunne det være, at man skulle have
Det kan man ofte ikke rigtig vente eller adskille, når man sidder i en virksomhed og har en ny plan, der skal rulles ud. Så er man nødt til også at foretage de ændringer, der er. Især når det berører enkelte personer. Og du kan ikke kommunikere om de her personer, fordi de har en ret til ikke at blive omtalt eller blive kommenteret på i offentligheden. Så det kan være et nødvendigt onde. Men man kan også se i deres ledelsesrokering, at de har skiftet direktøren for Irma ud. Så det kan også godt være, at der ligger noget viden, de har mistet ved den rokade også. Og det kan vi jo ikke vide. Men der kan være noget viden omkring driften af Irmas forretninger, som er røget i rokeringerne. Det er nok sådan en, man ofte må sige, så må vi æde den og tage de slag, der kommer på det.
Jeg tror bare, min pointe er, at den her sag, den får jo bare lidt ekstra ild over sig, over at man lige netop går ud med et centralt budskab, en ny strategi, der hedder, nu skal kunderne i fokus, nu skal vi være den bedste butik for kunderne, og så gør man det her samtidig. Det er jo det, der ligesom giver den ekstra energi, der gør, at det bliver en lidt større krise, end en brugsuddeler, der bliver fyret. Ikke?
Men is i maven er rådet herfra. Tak til dig, Trine Kromann Mikkelsen, du er kommunikationsdirektør hos Demant, og også tak til dig, Emil Nielsen, du er kommunikationschef hos Danmarks Naturfredningsforening. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Racker Park Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, fra Danmarks Radio og så også fra Coops Reklame. Husk, at du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.